Kiitämme Herraa siitä, mitä hän on meille tehnyt. Onko täällä ketään sellaista, jolle Herra on tehnyt hyvää? Amen. Sinä et uskaltanut vielä nostaa kättäsi. Tänä iltana Herra tekee sinulle hyvää. Hän haluaa tehdä vain hyvää. Vain hyvää. Se mikä on pahaa, niin se on joko syvyydestä tai sitten meidän omasta lihastamme. Mutta Herralta tulee kaikki hyvä anti, sanoo Jumalan sana. Mielenkiintoista nähdä teitä näin paljon perjantai-iltana täällä kokouksessa. Nythän on sellainen kauppailta ja mikä kaikki kylpyilta lieneekään. Mutta uskotaan, että Herra antaa meille kylvyn oikein taivaasta tänä iltana. Oikein sisäisesti oikein saa kylpeä Jumalan armon virrassa. Ja tulee sellainen tunne, että oikein sisäinen pesu tapahtuu tänä iltana. Se on merkillinen asia, kun joskus tulee ihmiselle sellainen tunne, niin kuin olisi likainen joka paikasta. En mä tiedä, minkälaisia pyhimyksiä te olette. Mutta joskus on vaikka ei tee mitään pahaakaan ja yrittää elää ihan oikeaa elämää ja vanhurskautta pitää voimassakin. Siltä joskus tulee semmoinen merkillinen tunne, että kaipaa oikein semmoista ihmeellistä, jumalallista pesua. Ja nyt mulla on tänä iltana semmoinen tarve. Joo. Tietysti siihen vaikuttaa monet asiat, jos kovin paljon kaikki maailman asioita tulee mieleen ja ajatuksia niitä laskeja laskelmoin, niin siinä voi tulla sitten tällaista tunnetta, mutta sehän ei tarkoita sitä, että sielun tarvitsee olla likainen. Sillä Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Se on varma asia. Ja muuta ainetta ei löydykään maailmassa, mikä synnistä puhdistaa. Ja mikä voisi vapauttaa sisäisistä kahleista muuta kuin Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan sovintoveri ja Pyhän Hengen ihmeellinen voima. Nythän tämä kansa näyttää kuohuvan laidasta laitaa. Silloin kun tämä herätys alkoi 3,5 vuotta sitten, kyllä se kuohu silloinkin. Mutta se kuohu vähän silloin toisella tavalla. Kaikki maanlehdet kirjoitti päivästä toiseen. Minullakin taisi olla 30 kiloa lehtiä ja lehtileikkeleitä suurin piirtein. Mutta nyt se kuohuu taas. Nyt ne on unohtanut parantumiset ja nyt ne on unohtanut pelastumisasiat. Ne ei nyt siitä riitele eikä tappele, mutta ne pelkää, että niiden epäjumalan alttari kaadetaan. Ja sen ympärillä ne on kynsi hampain, että tätä alttariahan ette poja kaada. Me juomme. Niin ne meinaa nyt tämä suomalaiset. Eikö tämä kummallinen tämä maailma? Minä olen miettinyt monta kertaa, että on tämä omituista. Tuossa valtio myydä prätkii viinaa niin, että ihmisiltä on taju kankaalla, niin kuin tänäänkin näin tuolla makaavan, ei tiennyt mistään mitään. Myy niin paljon kuin vaan kukin jaksaa vetää jonkinlaisella korilla tai autolla tai millä kukin vie. Ja sitten kun se saa ihmisiltä järjen pois, terveys menee, rahat menee, avioliitot särkyy joka kolmas, 11 000 orpolasta vuodessa avioero-orpoja. Ja kaikki on pillan päreinä. Ja sitten valtio vielä tukee tavalla ja toisella kaikenlaista politiikkaa ja poliittisia ryhmittymiä ja muuta nuorisojärjestöjä, vaikka sun mitä. Niin sitten täältä toisesta päästä pitää tulla sellainen joukko, joka ilman rahaa, ilman hintaa, ilman palkkaa, niin rupeaa sitten näitä jälkiä korjaamaan ja paikkaamaan. Että eikö se ole vähän omituista tämä homma? Ajattelisin, että niillehan palkka pitää maksaa, jotka korjaa, eikä niille, jotka särkee ja repii. Mutta näin se vaan nyt on tämä elämä, että sitten mobilisoidaan Jumalan avulla ja
hyvillä puheilla ja koittaa saada ihmisiin sydämen lämpöä ja rakkautta sitten näihin onnettomiin ihmisiin. Ja sitten siellä täällä yli maan koittaa joukolla auttaa sitten näitä onnettomia ihmisiä uuteen elämän alkuun, jotka toiset on tuhonneet.
Mutta näin se on kai aina ollut ja tuskin se siitä muuttuukaan ennen kuin sitten vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta kyllä minusta se on valtava armo, että me saamme olla sillä puolella, joka auttaa ihmisiä.
Eikö totta?
Joka auttaa. Ilman mitään oman edun tavoittelua tai pyydettä yrittää auttaa ihmisiä uuteen onnelliseen elämään. Minä ajattelin yhtä Raamatun sanaa tänään tuolla majapaikassa. Minä nyt en tiedä, jaksaako sitä kaikki ymmärtää, mutta kun, jos mä sanon suoraan, niin en minä itsekään kaikkia tästä Raamatusta ymmärrä. Mutta minä jotakin yrittäisin tästä sanoa. Se on 5. Mooseksen kirjasta. Minua jotenkin miellyttää nämä Raamatun jakeet tässä, mitä tässä sanotaan, ja muutakin, mitä tähän yhteyteen on sanottu. Siis 5. Mooseksen kirja, luku 11, jakeesta 10, 12. Sillä se maa, jota sinä menet omaksesi ottamaan, ei ole niin kuin Egyptin maa, josta te olette lähteneet, ja jota sinä siemenesi siihen kylvettyäsi, jalalla polkien kastelit niin kuin vihannestarhaa. Vaan se maa, jota te menette omaksenne ottamaan, on maa, jossa on vuoria ja laaksoja ja joka juo vettä taivaan sateesta. Maa, josta Herra sinun Jumalasi pitää huolen ja jota Herran sinun Jumalasi silmät aina katsovat. Vuoden alusta sen loppuu. Ja tästä samasta asiasta sama Jumalan mies kirjoittaa 8. luvussa tällä tavalla, 7. jakeesta. Sillä Herra sinun Jumalasi vie sinut hyvään maahan, laaksoissa ja vuorilla virtaavien purojen, lähteiden ja syvien vesien maahan. Nisun ja ohran, viiniköynnöksen, viikunapuun ja granaattiomenopuun maahan, jalostetun öljypuun ja hunajan maahan. Maahan, jossa sinun ei tarvitse puutteessa leipääsi syödä, eikä mitään puutetta nähdä. Maahan, jonka kivet ovat rautaa, jonka vuorista voit louhia vaskia. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa sinun Jumalaasi siitä hyvästä maasta, jonka hän on sinulle antanut. Tämähän oli hienoa tekstiä, eikö ollut? Amen. Tässä ei mitään muuta tehty, kun luvattiin vaan hyvää hyvän päälle. Ei ollut niin kuin Kirkko- ja kaupunkilehdessä minä tänään luin, että kun minä olen kuulemma pitänyt heinäkuussa aamuhartauden ja se on mennyt niin pahasti pieleen. Että minä olen pannut liika ahtaaksi taivaan oven, että kun ei pääse muuta kuin uudesti syntymisen kautta taivaaseen. Ja sitten siinä sanottiin, että Ylivainio on ennen ollut lempiämme, että toivottaisiin, että Ylivainio palaa sille humorilinjalle takaisin. Kyllä niillä leikkaa nämä älynystyrät puolesta ja leikkaa vastaan. Mutta kyllä tämä asia nyt vaan yksinkertaisesti on vielä tänä iltana, ei sitä voi muuttaa, ei taivaaseen pääse, jos ei uudesti synny. Kyllä se on näin, se on ollut, on ja tulee olemaan, se on ihan varma. Eihän se minun sanani ole. Ja annettiin ymmärtää, että olisi pitänyt niin kuin enempi vähän luvatakin kuin vaan uudesti syntymistä.
Tässä meillä on nyt edessämme sana, jossa nyt luvataan. Luvataan niin paljon kerta kaikkiaan, että tästä ei varmaan yhtenä iltana pysty kaikkia lupauksia ottamaan edes vastaankaan. Tässä mainitsen vielä välillä, me jossa Herra Suo Alpon kanssa lähdetään ensi kuun toinen päivä Keniaan, että ollaan siellä 17 päivään asti, niin minua jo etukäteen naurattaa, että kun sinne maahan menee ja kun niille kavereille luvataan hyvää taivaasta, niin ne uskoo, että sitä myöskin tulee. Joo. Ja ne saavat. Mutta minä uskon, että kyllä Suomessakin yksi ja toinen varmasti uskoo, että Jumalalla on antaa hyvää taivaasta. Mutta nyt tähän tekstiin. Tämähän on Mooseksen eräästä puheesta. Se on muuten, että puhujakin kyllä voi kehittyä. Mooses silloin, kun Jumala kutsui Mooseksen, niin se oli niin huono puhuja, sanoi, että ei musta ole puhumaan. Mulla on hidas kieli ja hidas puhe ja kankia kieli. Ja Jumalakin usko Moosesta, että kyllä Mooses on huono puhuja, sanoi, no pannaan Aaron puhujaksi. Mutta sitten kun Mooses on elämänsä illassa, niin katsokaapa Mooseksen puheita, voi pojat, siellä on vetoa ja vauhtia. Että älä vaan pelkää sitä, jos Herrasta todistat ja jos ensi alussa käy hyvin, niin jatka vain. Herra pitää huolen, että sinusta tulee todistaja hänelle aivan varmasti. Nyt Mooses puhuu tässä sellaisista asioista. Mooseshan ei tullut luvattuun maahan, mutta hän nyt puhuu luvatusta maasta, mihin Israelin kansa on menossa. Ja tämä luvattu maa, Palestiina, nykyinen Israel, josta tässä on kysymys, johon tämä kansa oli matkalla, se ei kuvaa taivasta, vaan se kuvaa Jumalan lupauksia. Se kuvaa sitä elämää, mihin pelastettu astuu sisälle ja omistaa Jumalan lupaukset ja Jumalan rikkaudet jo tässä armon ajassa. Siitä tässä on kysymys. Siellähän oli taisteluita koko ajan Palestiinassa ja siellä lupauksen maassa, vaikka sisälle oli tultu. Ja vaikka se oli täynnä rikkautta ja elämää, mutta siellä oli jatkuvat taistelut. Jos se taivasta kuvaasi, niin mikä ihmeen taivas se on, jos siellä pitäisi vielä taistella kaiken maailman ammokkilaisia ja viinapiruja ja paholaisia ja kaljaa ja olutta ja koskenkorvaa ja kaikkia myrkkyä vastaan, niin mikä merkillisä taivas se olisi? Taivaassa ei ole kukaan enää taisteluita eikä ole olutpulloja. Ne on jäänyt pilvien tälle puolelle. Ja sit kun me olemme menneet, niin mun puolesta tehkööt Lauttasaaren lahdesta vaikka viina altaa ja uiko koko porukka siellä. Se on sitten sen jälkeen yhden tekevä. Mutta nyt on asia toisin, kun me olemme täällä vielä seurakuntana, niin me haluaisimme, että vähän olisi raittiita ihmisiäkin meidän ympärillä. Niitä pääsee edes kulkemaan. Mutta tästä lupausten maasta Mooses puhuu. Ja hän kertoo nyt ihmeellisiä asioita. Hän tuo siinä kaksi vaihtoehtoa ja muistuttaa siitä entisestä maasta. Ja sitten kertoo siitä lupausten maasta, johon tämä kansa on matkalla. Ja hän sanoo, että se maa, johon sinä nyt menet, ja samoin sinulle tänä iltana, se maa, se lupaus, johon sinä nyt olet astumassa tänä iltana, se ei ole niin kuin se maa, josta te läksitte. Ja mistä Israel oli lähtenyt? Egyptistä. Orjuuden pesästä, tiiliuunien äärestä, savi monttujen äärestä tämä kansa oli lähtenyt. Israel oli elänyt Egyptissä pitkän aikaa, monta sukupolvia. Ja tuota kansaa rääkättiin ja kiusattiin, uuvutettiin ja näännytettiin Egyptissä. Että tuo kansa oli kuolemaisillaan kärsimyksiin ja vaikeuksiin, kun se oli vieraan vallan alla orjuudessa. Ja siellä lopulta tämä kansa tuskaantui niin, että se alkoi huutaa oikein tuskissaan, niin että huuto tuli aina Jumalan korviin asti taivaaseen. Ja sitten te tiedätte, että eräänä päivänä Jumala sitten kutsui Mooseksen, antoi voimansa ja sitten vei tämän kansan ulos Egyptistä kohotetulla käsivarrella. Orjuuden pesästä. Tässä on kuva siitä. Ihminen, joka elää maailmassa. Pelastuksen ulkopuolella. Hän elää Egyptissä, orjuudessa. Siellä on aina orja voudin piiska selän takana, vaatimassa, käskemässä, komentamassa ihmistä. Ei suinkaan kaikki nämä, jos nyt ajattelisimme tätä näkyvintä muotoa tässä maassa, tätä viinaa, jota tämä kansa lätkii niin kuin alahärmän vasikat juoma, niin ei suinkaan ne kaikki haluaisi niin tehdä. Ei suinkaan kukaan, mikään pariskunta, joka on perustanut kodin ja perheen ja tehnyt työtä sen hyväksi ja lujastikin alkuvuosina ja saanut muutaman lapsen ja siinä sitten elelty. Ei suinkaan kukaan haluaisi alun perin, että sitten tämä hajoaa pillan päreiksi ja me riitelemme ja tappelemme ja torailemme ja sitten me eroamme ja sitten me menemme kukin teillemme ja sitten me juomme vinttimme pimiäksi. Ei suinkaan nämä ihmiset, kukaan näin alun perin haluaisi tätä elämäänsä järjestää. Kaikki esimerkiksi, kun ovat menneet naimisiin, niin kaikkiaan ajattelee, oi, miten se on hieno. Sinä kuule leivot pullaa ja minä laulelen sulle iltasen. Ja sitten myöhemmin sinä vaan kettua lullaat ja taas minä vuorostani vähän paistan sulle pullaa. Kyllä meillä on ihanaa tämä elämä. Ja minä kannan sinua kuin kukkaa kämmenellä. Ja kuule, mä rakastan sua niin. Kuule, sinä tie voi ajoittaa kipinää, kun mä rakastan sua. Sä oot maailman kaunein nainen, mitä mä oon koskaan nähnyt. Oi, kyllä sinun kanssa on elämä ihana. Ja valvotaan, toi kai valvota ihminen, nukku vain tunnin, mutta ei se enää ajatellut mammaansa. Se on näitä muita asioita. Mutta monet on valvonut, että on nukkunut tuntiakaan. Kun on niin ajatellut, että oi, kuinka kaunisti mä kalustan sen meidän pienen majan. Sinne pannaan taulu ja sitten ostetaan ensiksi vaan halvemmat huonekalut. Mä pistän siihen ikkunan työ siihen kukkasia. Ja sitten mä odottelen, kun prinssini tulee töistä. Ja avaa sille oven, kun mä jo kuulen, kun kuuluu askeleet siihen. Ihmiset suunnittelee ihanasti ja kauniisti, eikö totta? Eikä siinä mitään väärää ole. Ei kukaan ajattele sitä, että jonakuna päivänä nämä samat ovet paukkuu. Ei kukaan ajattele sitä, että jonakuna päivänä tämä maja hajotetaan. Ja tästä käydään käräjää ja näitä myydään ja sinne ja tänne tästä tehdään. Ei kukaan niin ajattele. Mutta siihen tulee joku väliin. Joku tulee. Siihen tulee tämä Egyptin valtias. Faarao, perkele, sieluvihollinen. Orja voutineen ja ruoskineen. Ja alkaa kiduttamaan ja kiusaamaan ja näännyttämään ja uuvuttamaan ihmistä. Tiedäkseen ihmisen elämästä helvetin jo täällä maan päällä. Ja miten suunnattomasti monet ihmiset kärsivät eläessään maailmassa ja synnin orjina. Ei, yksinkertaisesti ei. Niillä ei ole voimaa nousta uuteen elämään, vaikka ne joskus yrittäisi ja vaikka ne kärsii ja itkee, kun siellä on tämä sieluvihollinen saatana, joka pitää vankina. Siellä nämä israelaiset olivat vuodesta toiseen. Ja ne huokailivat siellä. Ja voi miten ne kaipasi vapautta, ja että olispa vapaa ja saisi mennä ja tulla ja olla vapaa. Mutta se näytti vaan aina viipyvän ja viipyvän se päivä. Mutta sitten kerran tuli päivä, tuo valtava päivä, jolloin kulki huuto läpi leirin, teurastakaa karitsa. Ottakaa se verta ja sivelkää oven päällisiin ja pihti pieliin. Ja pysykää sinä yönä taloissanne. Sinä yönä käy surman enkeli läpi Egyptin maan. Ja surmaa kaikki esikoiset jokaista talosta, missä ei ole verenmerkkiä ovien pihti pielissä. Olkaa valmiit silloin lähtemään. Kengät jalassa. Sauva kädessä, kaikki pakkaukset valmiina, keskellä yötä tulee kuulumaan huuto, ja silloin te lähdette tästä maasta. Ja silloin siellä alettiin tehdä valmistuksia lähtöä varten. Se oli merkillinen iltayö silloin Egyptissä, israelaisten leirissä. Ajatellaan, ei menty nukkumaan ollenkaan, illalla pantiin kengät jalka ja sidottiin vaatteet päälle. Taikina leivottiin, mutta sitä ei saanut antaa hapata. Ja kaikki laitettiin lähtökuntoon. Siellä oli vanhuksiakin mukana, jotka oli jo raihnaisia. Niitäkin siinä tuettiin ja autettiin. Jota, nyt lähdetään tänä yönä, älä nyt täti mene nukkumaan, koitahan nyt jaksaa pysyä siinä hereille. Lapset on hereillä siinä ja ne kysyvät, että mitä varten ei tänä iltana nukkumaan mennä. Siellä on yhtä ja toista huisketta. Ja sitten tämä kansa läksi. Läksi. Meni poikki punaisen meren. Faaraon sata joukot tuli perästä. Raudeutetulla sotoa vaunulla ottamaan kiinni tämä joukko, joka nyt lähtee orjuudesta. Mutta kävi niin ikävästi Faaraon joukoille, että ne hukkuvat punaiseen mereen, mutta israelaiset meni yli toiselle rannalle. Ja siellä toisella rannalla, meri on välissä ja sotavoimat on siellä meren pohjassa. Siellä toisella rannalla, kun ne alkoi iloitsemaan, laulamaan ja karkeloimaan, siellä soi kanteleet ja jos niillä oli kitarat ja rummut ja niin kuin afrikkalaisella helistimet käsissä. Ja siellä pidettiin juhlaa. Nyt oli tullut päivä, jolloin oltiin vapaita. Vapaita, vapaita. Siellä meren toisella puolella on savuava tiiliuuni. Kato, tänne asti tuuli on kääntynyt. Sieltä tulee vähän tiiliuunilta savua tänne päin. No, me on siellä meren takana. Ja me olemme vapaita. Ja minä mielessäni ajattelin, miltähän se mahtoi tuntua ensimmäinen vapauden aamu punaisen meren toisella rannalla. Ne oli tottuneet siellä tiiliuunien ääressä ja aamulla herätessä huutoon ja mekastukseen ja kiroiluun ja käskyihin ja ruoskan iskuun ja piiskan sivellyksiin. Nyt on tullut uusi aamu. Kuuluu teltalta laulu. Jossakin ylistyslaulu. Siellä nuoret naiset ilosta karkeluun.
Kaikkialta kuuluu vain suloista puhetta, tervehdyksiä, rauhaa. Nyt me olemme vapaita. Aurinko nousi. Oi vapaa, vapaa, vapaa. Entiset ruoskaniskut vielä ehkä kirvelivät jonkun verran selässä ja muistuttivat entisyydestä. Mutta nyt minä olen vapaa. Kyllä sen täytyi olla juhlava sen ensimmäisen vapauden aamun, kun oltiin Punaisen meren toisella rannalla. Ja tämänhän pelastettu ihminen on kokenut, eikö totta? Sinä muistat sen hetken, kun sinä astuit Punaisen meren ylitse. Kun tuomio kävi sinun syntiesi ylitse. Ja Jumalan pojan sovintoveri puhdisti sinun sielusi ja oman tuntosi. Ja Jumalan voiman kautta sinä astuit ylös uuteen elämään, ylösnousemuselämään. Ja kuule, kun sinä koit, nyt minä olen vapaa, nyt minä olen pelastettu, minä olen Jumalan lapsi. Vihollinen ei omista minussa enää mitään. Monet hyppeli ilossa. Toiset itki ja toiset nauroi. Tunsi, minä olen vapaa. Vapaa. Ja sitten alkaa taival Jumalan tiellä. Mutta nyt tämä kansa oli vaeltanut pitkän aikaa. Ja nyt tuli sitten lähelle se päivä, jolloin niiden piti astua sinne lupausten maahan sisälle. Mihin ne olivat matkalla. Mutta ennen kuin ne astuivat sinne, niin Jumala ilmoitti Mooseksen kautta, minkälainen se maa tulee olemaan. Ja sitten muistuttaa samalla, että tämä uusi maa ei ole samanlainen kuin se maa, josta te läksitte. Niiden on hyvä joskus muistaa pelastetunkin, minkälainen se maa oli, mistä lähdettiin. Että ei se nyt niin erikoisen ihmeellinen ollut se elämä siellä maailmassa. Ja Herra sanoo nyt Mooseksen kautta sitten, että nyt se maa, johon te menette. Siellä on vuoria, siellä on laaksoja, siellä on virtoja, siellä on lähteitä, siellä on viikunan puita, siellä on jaloja öljypuita. Siellä on granaattiomenia, siellä on rypäleitä, siellä kasvaa maa, siellä taivas antaa sateen. Se on maa, jota sinun Jumalasi silmä valvoo päivästä päivään. Se on maa, josta sinun Jumalasi pitää huolen. Se on maa, jonka sinä nyt menet omaksesi ottamaan. Mutta sitten muistuttaa vielä kerran. Se ei ole niin kuin se maa, josta te lähditte. Ja sitten sanon, minkälainen se maa oli, josta te lähditte. Merkillisen asian siinä. Se ei ole sellainen maa, jossa sinä siemenesi kylvettyäsi jalalla polkien kastelit sitä kuin vihannestarhaa. Vaan se on aivan toisenlainen se lupausten maa, mihin te menette. Tämä oli muuten kumma ilmiö siellä Egyptissä. Kun tässä Mooses puhuu maasta, jossa sinä olit siellä Egyptissä, jota sinä jalalla kastelit niin kuin vihannestarhaa. Egyptihän yleensä, sehän on hyvin kuiva, hyvin karu, hyvin hiekkaperäinen maa, paahtava maa pitkillä pouta-ajoilla. Ja siellähän näillä oli nälkää, näillä Israelilla, kun ne siellä olivat orjuudessa. Mutta merkillinen asia, että kaiken tämän orjuuden keskellä, missä ne olivat ja asuivat, ja sen hiekka-aavikoiden keskellä,
Farao oli antanut pikkusen lupaa näille israelilaisille, että te saatte kukin talonne ympärille semmoisen pienen pienen vihannestarhan, jota te saatte hoitaa. Joi pikkunen vihannestarha. Ja sitten tämä vihannestarha hoito kävi sillä tavalla, kun siellä harvoin satoi, niin oli semmoiset jalkapumput. Olen suuri pyörä ja siinä on tämmöiset levyt. Ja sitten se on jossakin, missä on vettä. Ja sitten se pyörä pannaan siihen näin ja sitten sitä poljetaan näin jalalla ja se lähtee pyörimään sitten se pyörä tällä tavalla. Ja se nostaa sitten sieltä lammikosta aina sitä vettä ja sitten on semmoiset ryörit tai mitkä ne oli bambusta, puusta, johon se vesi meni. Ja sitten siellä toisessa päässä sitten oli tietysti vaimo ja se sitten käänteli sitä putken päätä sitten siellä ja kasteli sitä pientä vihannestarhaa. Se oli raskasta hommaa päivätyön jälkeen hoidella sitä pientä vihannestarhaa. Minun tuli vaan mieleeni tässä viime viikolla, ei kun tällä viikolla, että sielun vihollinen tuolla maailmassa, tuolla Egyptissä, se antaa jokaiselle semmoisen pikkusen vihannestarhan, jota sitten pitää kuin jalalla polkien kastella. Käsitätkö sitä? Saatana antaa maailmassa pikkusen vihannestarhan makua. Se antaa pikkusen riemua siellä maailmassa ja pikkusen jonkinlaista elämää ja pikkunen vihannestarha siellä itse kullakin on. Että tämä väki pysyisi vain siellä maailmassa. Että pysyisi vain siellä vihollisen orjuudessa. Mutta kuinka paljon tuon pienen vihannestarhan eteen maailmassa pitää tehdä työtä, että saa sen pienen ilo ja nautinnon, mitä sieltä maailmasta voi saada, niin kuinka paljon sen eteen pitää tehdä työtä. Nähdä vaivaa, päivästä päivään, tehdä raataa ja nähdä vaivaa, että se pieni vihannestarha edes jotakin tois ihmisen sielu maailmaan, ettei ihan nyt kuolisi tässä erämaan helteessä. Kyllä sinä tiedät oman vihannestarhas, mitä sinä olet oman pienen elämäsi ympärillä yrittänyt pitää pystyssä. Se on itse kullakin oma vihannestarhansa, jota siellä hoitelee. Mutta nyt Jumala sanoi, se maa, johon sinä nyt menet, se ei ole sellainen kuin Egyptissä, jossa sinä jalalla polkien kastelit sitä vihannesta. Jumala sanoi näin, se maa, johon sinä menet, on maa. Siemenesi siihen kylvettyäsi saa kastelun taivaan kasteesi. Se merkitsi käytännössä sitä, kun he tulivat luvattuun maahan. Siellä muokattiin peltoa laaksojen rinteistä ja laaksoista ja vuorten rinteisiin viinirytäleitä ja muuta. Ja sitten kun siemen oli kylvetty sinne peltoon. Nyt ei lähettykään tekemään tämmöisiä keinotekoisia pumppulaitteita, jolla nostetaan vettä jostakin tänne, vaan isäntä meni peltonsa reunalle, kohotti kätensä ylös, sanoi Jumalalle, Jumala, sinähän sanoit Mooseksen kautta, että kun me tulemme tähän maahan, meidän ei tarvitse jalalla polkia vettä tänne, vaan sinun silmäsi tarkkaavat tätä maata päivästä päivään. Ja sinä teet meille täällä maassa hyvää. Sinähän Herra sanoit, että maa saa täällä kastelun taivaan kasteesta. Ja sitten israelainen kiittää, että kiitos Herra sadepilvistä.
Kiitos vedestä. Kiitos sateesta. Kiitos, että sateet tulevat tälle minun pellolleni. Ja siellä hän peltonsa reunalla ylistää Herraa. Ja sitten sanoo rouvallensa, nyt me olemme kiittäneet Herraa, lähdetään nyt kotiin. Nyt alkaa kohta satelemaan. Ja sitten alkoi Välimeren taivaalle nousta pilviä siellä toinen toisensa jälkeen. Ja ilmavirrat tuone sinne kohti Palestiinan rantoja, ja ne aina vaan tulee tummemmaksi ja vahvemmaksi ja laskeutuvat lähemmäksi maata. Ja sitten alkaa yksi, kaksi. Alkaa satama. Ja siellä isäntä sanoo mammalle, että kato, kuule, meidän pelloille sataa. Kato, siellä sataa. Siellä tulee vettä. Siemen, jonka me olemme kylväneet, se tulee orastamaan. Kato, miten hienosti tuolla vuoren rinteitä, missä meillä viinirypäleemme kasvaa. Kato, kuule, kun miten hienosti siellä sataa. Kato, kun vesi tulee siellä lorisemalla vaan alaspäin. Kyllä on hienoa. Ei mitään vaivaa sen tähden, että sateet olisi tullut. Ainut vain, että ne vetos Jumalan lupauksiin. Sinä, Herra, lupasit antaa sateen. Kiitti sateesta ja sateet. Tulivat! Ne olivat tulleet lupausten maahan. Nyt ei tarvinnut ansioilla hankkia sateita taivaasta. Tarvitsi vain kiittää Herraa ja vedota vain ne lupauksiinsa ja sateet tulivat. Kuulehan sinä, joka olet pelastunut ja saanut syntisi anteeksi. Sinä odotat pyhän hengen täyteyttä. Armolahjoja, kielillä puhumisen armolahjaa, taivaallisia siunauksia. Kuule, ei sinun tarvitse ansaita niitä. Ne on jo ansaittu. Jeesus Golgatan ristin kuolemassa sovitti sinut Jumalan edessä ja pilasti sinut ristin kuolemansa kautta. Ja sitten hän antoi lupauksen tästä uudesta lupausten maasta. Hän antoi lupauksen pyhästä hengestä. Lupauksen Jumalan voitelusta. Lupauksen ehtoosateista, jotka tulevat ajallaan. Lupauksen Sakarian kirjan mukaan näteen ukkospilvet, sadekuurot. Ja annan kasvit joka miehen pellolle. Annan kasvit joka miehen pellolle. Ei uskon elämässä tarvitse elää kuivuudessa. Ei varmasti tarvitse elää kuivuudessa. Ei tarvitse olla hedelmätön. Jumala on luonut sanassaan kasvit joka miehen pellolle. Ja nämä hengen hedelmät, ne alkaa kasvamaan, kun Jumalan pyhän hengen sateet tulevat ja kostuttaa maan. Tänä iltana tässä kokouksessa sinä vain astut Herrasi eteen ja alat ylistää Herraa, kiitos pyhästä hengestä, kiitos voitelusta. Kiitos lupauksen sanasta. Kiitos armolahjoista. Oi Herra, kiitos terveydestä, sekin kuuluu minulle lahjana. Ja alat ylistämään Herraa. Hetken kuluttua kuule Jumalan sateen, ne alkaa tulemaan. Jumalan voima alkaa vaikuttamaan sinun elämässäsi. Ei ainoastaan tänä iltana, mutta myöskin tulevina päivinä. Minä olen joskus kertonut yhden tapauksen Vaasasta. Siitä on jo pitkä aika. Siellä oli suomalaisilla ja ruotsalaisilla yhteinen telttakokoussarja ja minäkin olin siellä yrittämässä sitten puhua. Ja oli sunnuntai iltapäivä kokous alkoi kello 15. Se oli iso laululava, missä kuoro oli, mutta sitten kun se kokous tuli loppuvaiheeseen, kuoro tuli laululavalta pois ja alettiin sitten rukoilemaan, että uskoon tulleet täyttyisi pyhällä hengellä. Yksi ja toinen tuli ja täyttyi pyhällä hengellä, alkoi uusin kielistää Herraa ja läksi pois. Se oli jatkunut jo pitkään se kokous, se oli teltta melkein tyhjä, ei siellä enää monta ihmistä ollut. Niin minä huomasin, että siellä lavan syrjässä tuolin vieressä on vielä yksi henkilö. Minä menin sinne. Hän oli ruotsalainen mies. Jo hiuksetkin vähän harmahtavat, ehkä ikää siinä 65 vuotta. Minä kysyin häneltä, mitä sinä odotat tässä Herralta? Hän oli aivan hiljaa vaan siinä tuoli edessä näin polvillaan. Hän sanoi, että minä odotan Pyhän Hengen kaste. Hän sanoi, kauanko sinä olet ollut uskossa? Hän sanoi, 40 vuotta. Sitä jaa. Eikös Israel astunut lupausten maahan 40 vuoden kuluttua? Ja kun minä en kerinnut muuta sanoa, silloin se rävähti. Pyhähenki täytti tuo miehen tuossa hetkessä. Ja hän alkoi ylistämään Herraa uusin kielin. Minä en rukouksen rukousta rukoillut hänen puolestaan. Minä vain sanon, että eikös Israel astunut lupausten maahan 40 vuoden kuluttua. Ja silloin vain jotakin aukesi hänessä. Ja hän otti Jumalan lupauksen vastaan. Ja Pyhä Henki täytti hänet heti. Ja minä siinä jonkun aikaa kuuntelin, kun hän ylisti Herraa uusin kielin, ei hän tiennyt enää minun olemassaolostanikaan mitään. Ja sitten minä otin Raamattuni, pistin laukkuun ja läksin teltasta ja pappa jäi sinne laululavalle ylistämään Herraa uusin kielin. Mutta ei sitä sitten enää iltakokouksessa siellä kyllä lavalla ollut, että kai se oli sieltä sitten lähtenyt pois ennen kello 19. Tässä vain on väkevä todistus. Ei sunkaan tämä mies ehtinyt näin lyhyessä ajassa mitään erikoista ansiota tehdä saadakseen Pyhän Hengen lahjan. Varmasti ei. Mutta hänessä vaan avautui jotakin uskon kautta. Oi, minullehan kuuluukin lupaus Pyhästä Hengestä. Ja silloin se tuli. Ja sinulle kuuluu lupaus Pyhän Hengen lahjasta. Ei sinun tarvitse tehdä mitään sen hyväksi saadaksesi Pyhän Hengen, koska se on lupaus. Sinä olet pilastunut, astunut sisälle lupausten maahan. Kaikki Jumalan lupaukset ne kuuluvat sinulle. Pyhän Hengen täyteys, kielillä puhuminen, ruumiin terveys, uusi elämä Kristuksessa, voittoelämä, se kuuluu sinulle. Ilo, rauha, lepo, vanhurskaus, hengen hedelmät ja muut. Ne kuuluu sinulle lahjana, mutta ne tulee taivaallisten sateiden mukana. Ne tulee Pyhässä Hengessä. Ei kukaan lihassaan voi kantaa hengen hedelmää. Kyllähän lihaakin voidaan kurittaa ja sivistää jonkun verran joksikin aikaa ja saada se oikein näyttämään fiksultakin. Niin. Mutta ei siihen saa hengen hedelmiä kasvamaan. Kyllä lihan voiman mukaan se on varma asia. Eräs Jumalan mies kertoi, oliko se Donald G., että kun hän oli pikkunen ja asui jossakin Lontoossa sivukaupungissa noin keskellä, siellä jotkut kasvatti tomaattia. Ja hän ihastui siihen. Ja hänkin halusi kasvattaa tomaatteja sillä pikku pläntillä, mikä seinän vieressä on. Mutta se ei onnistunut. Sai kyllä ne kasvo jonkun matkaa ylöspäin, mutta ei tullut hedelmää. Ja hänen äitinsä näki, miten hän suri sitä, kun ei kasva hedelmää hänen tomaattiin. Ja naapurin tomaatissa oli hedelmiä. Ja hänen äitinsä oli ajatellut, että minä lohdutan nyt tätä pikkupoikaa. Ja meni torille ja osti tomaatteja. Ja sitten laittoi ne nuoralla kiinni sitten siihen runkoon. Ja kun tämä Donald menee aamulla sitten taas katsomaan tomaattejansa siellä, että joko yön aikana on tullut hedelmiä, niin hän kauempaa huomaa, voi nyt on tullut hedelmiä, 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 hedelmiä. Ja kun hän menee likille ja rupeaa koskettamaan tomaattia. narulla kiinni. Ja voi mikä pettymys se on. Me emme voi ostaa hengen hedelmiä. Me emme voi itse lihamme voimalla niitä aikaan saada. Se on mahdottomuus. Se on kerta kaikkiaan mahdottomuus. Ihmisen liha on Aadamin lankeemuksessa niin turmeltunut, että siellä on yhtä ainoata veripisaraa, joka olisi puhdas ja pyhä, joka kykenisi hengen hedelmää kasvattamaan. Vaikka ne joskus puhuukin, että se on niin jalosta ja hienosta suvusta kotosi. Voi veljet, sitä hienosta ja jalosta suvusta kotosi. Varkaa jälkeläisiä koko jalosuku. Jalosta suvusta. Missä se jalosuku on? Jalosta suvusta. Se on suuri häpeä, mitä voidaan ihmisestä sanoa, kun sanotaan, että se on jalosta suvusta. Kuulen niiden jalosukuisten, kun ne näyttävät, että se on aatelisverta. Aatelisverta. Mitä se on aatelisveri? Kuule, aatelisveri, se on aivan sama kuin mun härmäläisen kulukuriveri. Ei se ole yhtään sen kummempaa. Eikä ne ole päässyt tiedemiehekään selville koko verestä. Yksi professori tuli uskoon tuolta yliopistosta, kävi meilläkin ja keskusteli. Hän on luonut semmoisen uuden opetusaineenkin täällä Suomessa, hyvin etevä mies. Hän sanoi, että me olemme tutkineet 50 vuotta yhtä punaista verisolua. Mutta me emme ole vielä päässyt selville, mitä kaikkea se sisältää. Mutta ei se puhunut mitään, että olisi tullut vastaan semmoinen aatelisverisolu siellä. Sano, ei ole vaan päästy 50 vuoden aikana vielä selville, mitä yksi punainen verisolu kaikkineen sisältää. No niin. Kuule ystäväni, meissä itsessämme ei ole sitä voimaa ja kykyä, että me voisimme kasvaa hengen hedelmiä. Mutta meidän täytyy kokia lahjaksi pyhän hengen voima ja voitelu. Ja sitten se on hengen hedelmää, joka tulee Jumalan voiman kautta näkyviin, että sen toisetkin tietää, että tuolla ihmisellä on jotakin, joka ei ole hänestä lähtöisin, vaan joka on Jumalasta. Ja Paavali muuten sanoikin merkillisen asian korintolaiskirjeessä, että tuo suunnattoman suuri voima ei näyttäisi tulevan meistä, vaan Jumalasta. Ja sanoo, että tuo voima on pantu heikkoihin saviastioihin. Ettei se näyttäisi tulevan meistä, vaan Jumalasta. Monet ihmiset valittaa usein heikkouden tuntua, että kun me on niin heikkoja, me on niin huono. Kuule, Raamatussa on luvattu voima juuri heikoille. Jopa menee Raamattu niin pitkälle ja sanoo, että hän kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet. Eikö se ole valtava lupaus? Kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet. Kun ei enää itsellä ole mitään, mistä kiinni pitää. Ei mitään, mistä enää minä voisin kerskata, että minä olen tämän tai tuon saanut aikaa. Vaan kaikkensa Jumala edessä tuntuu, että me olen menettänyt. Jumala kääntyy niiden rukousten puoleen ja vuodattaa pyhän henkensä voiman ja siunauksen. Halleluja. Nyt aika on mennyt ja me ylistämme nyt yhdessä Herraa. Ja sinä, joka et ole uskaltanut koskaan suutasi avata ylistykseen ja kiitokseen. Kuule, teepä se nyt tänä iltana. Unohda nyt se huonoutes ja heikkoutes. Kun et sinä nyt voi kuitenkaan parantaa itse itseäsi. Enempää kuin minäkään.
Jos minä voisin itseni parantaa, niin voi veljet, minä tekisin itsestäni lähes Gabrielin kaltaisen. Että edes yksi pyhä mies kävelisi täällä maan päällä. Mutta kun ei, mitä kauemmin minä olen ollut uskossa, niin minusta vaan näyttää, että se suurempi konna minä olen. Lihani puolesta. Se on ihan tosi asia. Ei. Kun tulee tuntemaan vaan tätä vanhaa ihmistä, mikä myrkyllyn täällä veres oikein virtaa. Ja kun tähän ei pyhitykään tämä liha. Jos sinä yrität, että sinun lihas pyhittyy, niin saat elää 1000 vuotta vielä lisää ja vieläkään ei pyhity sinun lihas. Tämä on liitossa tämä liha vihollisen kanssa ja tämä ei koskaan pyhity. Se on varma asia. Se voidaan kyllä pitää kurissa Jumalan sana ja hengen avulla, mutta se ei pyhity ihmisen liha. Se on turha odottaa semmoista päivää, että minun lihani on pyhittynyt, että ettei ole enää kiusoja, eikä himoja, eikä haluja, eikä mitään, että minä olen vaan pyhimys. Kyllä sitä päivää ei ole. Tänä iltana kuule jo, siellä voi rituleerata joku, kun et saa lukkua kunnolla auki, kun kotia meet, niin siinä jo pistää vihaksi. Että no kyllä ne on tehnyt tuolla Valmetilla huonon lukon, kun ei saa aukka. Vaikka tuut herätyskokouksista, niin siellä jo meinaa liha nostaa. Kuule, kaikki on Jeesuksen sovintotyön tähden meille lahjaksi annettua. Täydellinen pelastus, täydellinen vapautus saatana vallasta, se on lahjaksi. Uusi elämä on lahja Jumalalta. Pyhän täyteys on lahja. Parantuminen on Jumalan lahja Jumalan voiman kautta. Sinun ei tarvitse ansaita terveyttä itsellesi. Ja ajatella, kun minä olen näin huono, niin enää minä voi parantua. Tuo toinen nuo nosti käteensä, ne onkin parempia kuin minä, sillähän ne on parantuneet. Kuule, sinä et voi hankkia terveyttä omalla parannuksellasi. Se on mahdottomuus. Jumala pitää kunniastaan kiinni, että hän on kansansa lääkäri. Hän on, joka lahjaksi antaa, taikka ei ollenkaan. Jumala antaa kaiken lahjana Kristuksen tähden, mitä taivaasta tulee. Se on kaikki lahja. Ja sinä, joka tunnet oikein, että minä olen niin huono ihminen, niin kuule, juuri huonolle ihmiselle Herra lahjoittaa. Minusta näyttää, että Jumalalla on oikein semmoinen taivaallinen himo antaa lahjaksi ihmisille. Hän pitää kunnia asianaan, että hän on niin rikas antaja roomalaiskirjeen mukaan, että hän antaa ilmaiseksi lahjaksi. Jumala nauttii siitä, kun hän saa lahjoittaa heikolle ihmiselle taivaallisia aarteita. Ja nyt, älä nyt ajattele itseäsi. Vaan ajattele Jeesusta ja palvo Jeesusta, jumalo Jeesusta, ylistä Jeesusta. Sano Jeesus, minä rakastan sinua yli kaiken. Ja sinä koet, kun sateet tulevat, halleluja. Ja sinun ei tarvi jalalla kastella enää sitä vihannestarhaa ja yrittää saada jotakin keinotekoisesti aikaan, vaan sinulla on lahja taivaasta, armosta, halleluja! Ja laki ei määrää sinua enää, vaan Jumalan armo hallitsee sinua. Jumalan armo on sinun kanssasi päivästä päivään. Nousemme nyt ylös ja ylistämme hetkisen Herraa. Annamme Herralle kaiken kiitoksen ja ylistyksen. Jeesus,
amen.
Me palvomme sinua, Jeesus, tänä iltana. Jeesus, anna tämän kansan nyt astua lupausten maahan. Anna tämän kansan tänä iltana astua lupausten maaperälle. Ja se ihmisponnistelut lakkaa.
Ja Jumalan armon henki alkaa tehdä työtä ihmisen elämässä. Kiitos Herra, että tämä kansa vapautuu tänä iltana kaikista horjuttavista voimista ja siteistä. Vapautuu omasta hyvänodon tunnostakin. Vapautuu omasta vanhurskaudesta. Vapautuu itse aikaan saadusta vanhurskaudesta. Vapautuu Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ja kokee lahjana Jumalan voiman ja voitelun tänä iltana. Ja Herra, jos jollakin on vielä ies harteilla, niin kiitos Herra, että ies särkyy tänä iltana voitelun pakosta. Kiitos Herra, että ies särkyy voitelun pakosta. Kiitos niistä, jotka tänä iltana lähtevät ulos Egyptistä. Ja jättävät sen selkänsä taakse. Kiitos jokaista lainalaisesta, joka vapautuu tänä iltana Jumalan lasten vapautiin. Kiitos Herra jokaisesta, joka pelastuu. Jokaista, joka parantuu Jumalan voiman kautta. Oi, minä ylistän sinua taivaan ja maan, Herra. Minä ylistän sinua taivaan ja maan, Herra. Että sinä katsot tätä maata päivästä päivään. Herra, sinä katsot jokaista omaasi päivästä päivään. Kiitos, että sinun silmäsi tarkkaa meitä tänä iltana. Kiitos, että sinun silmäsi tarkkaa meitä tänä iltana. Kiitos, sinun silmäsi tarkkaa minunkin pientä vähäpätöistä elämää. Kiitos, että silmäsi tarkkaa minun pientä elämääni. Ja sinun voimasi varjelee minut harhapoluilta, Herra. Kiitos lahjasta. Kiitos lahjasta. Kiitos Pyhän Hengen lahjasta. Kiitos Pyhän Hengen voitelusta nyt. Kiitos Pyhän Hengen voitelusta, Jeesus. Kiitos Pyhän Hengen voitelusta, Jeesus. Kiitos voitelusta tänä iltana. Herra, anna kansasi kokia tänä iltana jotakin, jota ne ei ole ennen kokeneet. Herra, anna kansasi kokea lupauksen maan suloisia hedelmiä. Anna kansasi oikein uida armon virroissa Jumalan rakas tänä iltana. Herra, anna kansasi kokea, että kaikki on lahjaa, mitä taivas antaa. Kiitos Jeesus Pyhän Hengen ihanasta voitelusta. Kiitos Pyhän Hengen ihanasta voitelusta. Rakas Jeesus. Amen.